А сега малку да се посветиме и на предстојните федерални избори во Австралија. Парламентот на Комонвелтот на Австралија или сојузниот парламент е составен од два дома, представничкиот дом и сенатот. И двата дома се директно избрани од народот на Австралија. Функцијата на сенатот треба да ги представува државите подеднакво и да се разгледаат и ревидираат предлозите и одлуките на представничкиот дом и извршната власт. Правичната застапеност на државите е дизајнирана за заштита на помалку населените држави, значи Западна Австралија, Тасманија, Јужна Австралија и Квинсленд, од можна доминација на побројните, како што се Викторија и Нов Јужен Велс. Денес постојат 12 сенатори за секоја од 6 држави и од 1975 година 20 сенатори од Северната територија и 20 од Јужна Австралија, со што вкупниот број е 76 сенатори. Во случај на распуштање на двата дома, како што е случајот оваа година, сите седишта во Сенатот сега се слободни. Ова е единствената ситуација во која сите места во Сенатот и Представничкиот дом се прогласени за слободни во исто време. И оваа година правилата на гласање за Сенатот се променија. На овогодишните федерални избори, гласачите ќе имат нови начини да ги одлучуваат нивните преференсни гласови на белото ливче за Сенатот. Гласачите ќе можат да стават број во најмалку 6 кутивчиња над линијата за партии или за групи по избор, или да стават број во најмалку 12 кутии под линијата за индивидуалните кандидати. Сенаторите се избираат од страна на систем на пропорционална застапеност. Пропорционалната застапеност има за цел да обезбеди политичките партии да се представени во бројки кои го рефлектираат нивниот удел од гласовите. Представничкиот дом и Сенатот имаат различни механизми за регистрирање на преференсните гласови на избирачите. И двата системи на гласање се преференсни, со тоа што избирачите го укажуваат редоследот помеѓу достапните кандидати. Преференцијалното гласање го избегнува така нареченото прво преминување на линијата, систем кој се уште се користи во многу големи земји, каде што кандидатот со најмногу гласови од било кој друг се избира. Преференцијалното гласање за представничкиот дом е дизајнирано да обезбеди избор на еден кандидат со мнозинство гласови. Гласањето според пропорционалната застапеност се користи во Сенатот и е дизајнирано да обезбеди избор на неколку кандидати во секоја држава, секој од нив се добива со број на гласови еднаков на или поголем од задолжителната квота. За SBS овој информативен прилог го подготвија Аманда Кейвел и Ейлин Филипс.